Nyt vuorossa on Veli-Matin juttusilla. Ohjelman toimittaa Veli-Matti Hynninen.
Veli-Matin juttusilla.
Tänään minulla on vieraanani hyvin arvostettu ja ansioitunut persoona Sirkka-Liisa Kivelä, professori, yleislääketieteen ja geriatrian erikoislääkäri ja yleislääketieteen toimijoihin, kaltoinkohteluun, kaatumistapaturmiin, lääkkeiden käyttöön, hoitoon, moneen asiaan ja hyvin palkittu ja arvostettu henkilö. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitos kutsusta. On oikein hauska olla täällä.
Tämän puolen tunnin aikana me keskitymme hieman ensinnäkin sinun kirjaasi runoantologiaan Vanha löytää itsensä ja maailman. Puhutaan sitten vanhenen. Kerro nyt jotain, miten olet tämmöisen gerontologian vanhenemistieteen pauloihin antautunut?
Se on minulle itsellenikin vähän ihmetys. Minulla on selitys siihen omasta perheestäni. Asuin maalla ja minulla oli mummo, isäni äiti, joka oli todella harmoninen ja todella fiksu ihminen. Eli toisin sanoen mä sain lapsuudessa jo kuvan siitä, mitä on olla vanha. Hän kuoli 50-luvun alussa ja hän oli yli 80-vuotias kuollessaan. Hän kuoli meillä kotona. Hänet hoidettiin ihan loppuunsa hoidossa, kuten silloin paljon oli tapana. Mä luulen, että tämä on se niin kuin tärkein syy, minkä takia minä olen valinnut nimenomaan geriatrian ja gerontologian. Mutta ehkä niitä omminen. Voi olla, että niin, tässä on jotakin muutakin taustaa. Mutta mummolle minä tästä kaiken kiitoksia kunnian annan.
Tuo on todella hauska kuulla, että lapsuuden vanhenemisen seuraaminen on jättänyt niin myönteisen ja hyvän ja kauniin jäljen, että se jopa ohjasi sinut tälle alalle.
Tästähän on tutkimuksiakin. Esimerkiksi jenkkitutkimukset tukee selvästi sitä käsitystä, että jos nimenomaan lapsuudessa kohtaa ja elää vanhojen ihmisten kanssa, jotka on tasapainoisia ja harmonisia, niin ei pelkää omaa vanhuuttaan. Kokee vanhuuden oikeastaan elämän positiivisimpana vaiheena mäkin koen.
Ja kyllä minunkin on tunnustettava, että toistankin sitä aika usein eri yhteydessä, että elämä paranee vanhetessaan. Jollakin tavalla moni asia kultaantuu ja jalostuu vuosien mittaan.
Juu, minä ajattelen ihan samalla tavalla. Ja sitä paitsi meillä molemmilla on tukea tutkimuksistakin tähän. Kirjani valmistellessani niin luin paljon nimenomaan ruotsalaisten ja jenkkien tutkimuksia psyykkisestä ja sosiaalipsykologisesta vanhenemisesta. Ja siellä oli haastateltu paljon iäkkäitä ihmisiä ja yleiskuva oli se, että kaikki pitivät vanhuutta tai sitten ikääntymistä, seniori-ikää, joka edeltää vanhuutta, niin oman elämänsä parhaimpana aikana. Ja mä olen löytänyt jopa semmoisiakin tutkimuksia, joissa tutkija itse näiden tutkimustensa perusteella sanoo, että esimerkiksi rakkaus paranee vanhetessa. Että vanhan ihmisen rakkaus on kaikista hienointa rakkautta. Näin siinä käy koko elämässäkin, kun me ei arvosteta tätä ikääntymistä, me ei arvosteta seniori-ikää, niin me ei edes oivalleta, missä positiivisessa kehitysvaiheessa me seniorit olemme. Me todella olemme positiivisessa kehitysvaiheessa.
Elämä paranee vanhetessaan. Raamatussa oikeastaan paljastuu se, että ikääntyminen tuo lisää arvoa ihmisille. Ehkä Simeonin tapaus on kaikkein tunnetuin. Noissa idän kulttuureissa on usein niin, että arvostetaan kokemusta, ikääntymistä ja vanhenemista. Ei meidän kulttuurissamme aina ole ollut ehkä niin. Tai mitä mieltä olet?
Minä olen sitä mieltä, että tämä teollistuminen ja nykypäivän tekniikan nopea kehittyminen on työntänyt niin vanhat ihmiset syrjityiksi. Eli toisin sanoen, kun nykypäivän keski-iän työiässä tarvittavat tiedot ja taidot, niin ne perustuvat hirveän pitkälti siihen uuteen tietoon, jota tulee koko ajan maailmassa. Niin. Ja täytyy niin kuin koko ajan siinä tiedossa olla ajantasalla. Se on niin kuin se nykyajan omaisuus. Ja sitähän ei tietenkään niin kuin vanha ihminen tai seniori-ikäinenkään ihminen, niin eihän sitä ehdi hankkia sitä nykyajan omaisuutta. Silloin se ei siirry vanhenevien ihmisten kautta nuoremmille. Mutta kun meillä oli agraariyhteiskunta, niin isät, äidit, isoisät, isoäidit omisti sen maan ja arvo perustui tietysti aika pitkälti taloudelliseen asemaan silloinkin. Heillä oli se omaisuus, jonka perusteella heitä arvostettiin, koska hehän jakoi sen omaisuutensa sitten lapsilleen tai lapsenlapsilleen. Kun teollistuneeseen yhteiskuntaan siirryttiin, niin tämä, niin kuin tämä omaisuuden arvo muuttui tieto-omaisuudeksi. Ja tässä on yksi tämmöinen aika keskeinenkin syytekijä tähän nuoruuden ihannoinnin kulttuuriin.
Sinä olet kirjoittanut lääkehoito, me ikääntyminen ja lääkkeet, voimavaroja unesta, depressiosta tasapainoon, arvokas ja turvallinen ikääntyminen, vuoroin minussa vanhuus ja nuoruus, iäkkäiden lääkehoito, vanhana tänään. Vanhuusko arvokasta? Miten monta kirjaa ja tutkimusta sinä olet oikeastaan ehtinyt tehdä, kun joka puolella löytyy aina näistä sinun tuotannostasi jotakin hyvin uutta?
Minä yhtenä päivänä katsoin, että montako loppujen lopuksi kirjaa minä olen kirjoittanut, niin, suomenkielistä tai jotakin muuta. Niin se lukumäärä oli 45.
Oi, ihan onneksi hirveä. Olkoon.
No sitten onhan mulla näitä tieteellisiä juttuja, siis 49 väitöskirjaa olen ohjannut. Ja sitten näitä tieteellisiä artikkeleita, niin kyllä näitä englanninkielisiä on semmoinen lähelle 350 ja siihen vielä suomenkieliset päälle, joita on toista sataa ja kaikki yleistajuiset jutut, että mä olen rakastanut tätä työtä. Mä olen rakastanut vanhoja ihmisiä ja tätä työtä, niin, ja se on ilmeisesti niin kuin lisännyt sitä luovuutta ja jaksamista. Ja sitten minä olen ihminen, joka olen yhden asian ihminen. Kun mä jotakin rupean tekemään, niin mä sitten teen vaan sitä, että lapsiahan minulla ei ole.
Vanheneminen on syvällisen kehittymisen aika. Ikääntyvä löytää itsensä muistojen ja pohdintojen kautta. Hän vapautuu rooleistaan. Tämä on sinun tekstiäsi. Vanhenemisesta voi tulla uudenlaisen luovuuden kausi laajentuneen mielikuvituksen yhdistyessä elämänkokemukseen. Luonto kasveineen, eläimineen tulee läheiseksi ja iäkäs voi kokea olevansa osa luonnon ja maailman kaikkeuden jatkumoa. Kuoleman pelot vähenevät. Tämä on niin kaunista ja tarkkaa kuvausta elämän paranemisesta vanhetessa. Miten luonnehtisit tätä tämmöistä perusmyönteistä uudenlaisen elämäntavan avaamista?
Muille vaan itselleni.
Niin, molemmille itsellesi.
Itselleni,
varmasti omasta kokemuksestahan se nousee, niin uskoisin. Että voisi kirjoittaa, jos tuntisit olevasi hyvin raihnainen, niin kirjoittaa näin kaunista kuvausta.
Me kasvamme ihmisinä vaikeuksien kautta. Että kun onhan minullakin ollut todella paljonkin vaikeita aikoja, tosi vaikeita. Mutta mä oon nähnyt sen, että tämä on loppujen lopuksi tärkeä kokemus minulle, koska mä opin ymmärtämään niitä ihmisiä, joilla on vaikeuksia. Ja silloin mä opin ymmärtämään elämää. Ja jos ei vaikeutta kokisi, niin sitä ei psyykkisesti kasvas. Ja sitä ei loppujen lopuksi kokisi myöskään iloa eikä positiivisuutta.
Niinpä.
Että me tarvitaan se vaikeus vasta kohdaksi siihen, että me pystytään kokemaan myös iloa. Mutta kyllä minä myönnän, että minä olen perusoptimisti ja ehkä vähän ylioptimistikin, mutta minä annan itseni olla vähän ylioptimisti.
Kyllä tuo paradoksaalinen näkyisi on varmasti hyvin totta, että vaikeuksien kautta löytyy tie voittoon. Mm. Se on yksi elämän perusajatuksia. Se on myöskin meidän kristillisessä uskossamme ja luterilaisessa teologiassa hyvin korostunut tämä ristin teologia, joka ymmärtää disharmonian voiman ja roson ja repeämän vahvistavan vaikutuksen. Ei pidä olla pelkästään hyvin harmoninen, vaan täytyy disharmonian kautta löytää uutta. Minusta tuo pata, mitä nyt kerroit, niin juuri tämän syvällisen viisauden oivaltamisen.
Ja varmaan tässä minunkin ajattelussa on paljon kristinuskon perusteita. Mummohan oli hyvin uskovainen ihminen ja kyllähän me siellä maalla niin käytiin kirkossa aika usein sunnuntaisin, milloin milläkin kulkupelillä. No itse minä en kuitenkaan ole kirkkoon ehtinyt sunnuntaisin, kun mä olen tehnyt näitä kirjojani kirjoittanut, mutta uskon Jumalaan ja minulle kristiusko on erittäin tärkeää. Ja tietysti juuri näissä minun ajattelumalleissa kuvastuu tämä kristinuskon perusta.
Tässä onko tämä viimeinen kirja vanha löytää itsensä ja maailman vanheneminen iäkkäiden runoilijoiden kuvaamana? Tässä antologiassa on todella monien tunnettujenkin ihmisten elämän viisautta ja kokemusta runon muodossa. Mitä tämä kirja on avannut sinulle henkilökohtaisesti?
Niin no ensinnäkin tietysti se on avannut sen niin kuin kansainvälisen vanhenemisen psykologian ja sosiaalipsykologian uusimmat tutkimukset. Minä 3 vuoden ajan luin kansainvälisiä tutkimuksia 90- ja 2000-luvulta. Ja minä sain kyllä ihan valtavan ahaa-elämyksen. Mä näin, kuinka positiivinen vanhenemisen kuva syntyy näiden tutkimusten perusteella. Siis meillähän on loppujen lopuksi tällä hetkellä niin tutkijoiden keskuudessa hyvin positiivinen ikääntymisen kuva. Olkoon se sitten psyykkisessä mielessä tai fyysisessäkin mielessä, niin tämä kuvahan on tosi positiivinen. Ja se oli minulle todellinen, mä sanoin, että hämmästyksen aihe. 90-luvulla aloitin iäkkäiden depressiotutkimuksen. Ja mä silloin luin paljon sen ajan, siis 80-luvun psykologista kirjallisuutta, nimenomaan gerontologista psykologista kirjallisuutta. Se kuva oli ihan erilainen. Se oli täysin muuttunut näiden 20-30 vuoden ajan. Ja se jotenkin häkellytti minua ja mä ryhdyin miettimään, että miten minä voisin välittää suomalaisille tätä kuvaa. Koska meillä ei Suomessa loppujen lopuksi ole gerontologia-alueella niin psyykkisen vanhenemisen tutkijoita kovinkaan paljon. Ja sitten mä sain päähäni, että meillä on tosi hienoja runoilijoita. Mä olen harrastanut runoja. Isäni harrasti runoutta ja hän opetti minut harrastamaan runoutta ja rakastamaan runoutta. Niin mä keksin, että minähän voisin ryhtyä katsomaan siis 2000-luvun runoutta, niin miten siellä kuvataan vanhuutta. Ja että mä ottaisin pelkästään ne runoilijat, jotka sen runokirjan painattamisvuonna ovat olleet vähintään 65-vuotiaita. Eli toisin sanoen mä ottaisin ikääntyvien ja ikääntyneiden runoilijoiden vanhuskuvan tuohon rinnalle. Että mä ensiksi kerron tietyn otsikon alla siitä nykykuvasta tutkimusten perusteella, mikä on psyykkinen vanheneminen ja tämä meidän ikääntymisen kehityskulku. Ja sen jälkeen minä sitten niiden suomalaisten ikääntyvien ihmisten niin kuin runojen kautta pyrin avaamaan sitä samaa perspektiiviä. Ja toivon, että jokainen, joka lukee tuon kirjan, niin sen minun kirjoituksen luettuaan lukee ne runojen kanhenemistaan. Meillä on myös runoilijoiden keskuudessa erittäin positiivinen vanhuskuva. Mä löysin hämmästyttävän vähän narisevasta ikääntymisestä kuvaavia runoja.
Tässä on uskomaton määrä tässä sinun kirjassasi näitä tunnettuja runoilijoita. Osaatko sanoa joitakin esimerkkejä, ketkä tässä nyt vetivät pitkän korren?
No Eeva Heilalallahan on paljon vanhenemista käsitteleviä runoja, mutta kyllä oikeastaan kaikilla 2000-luvulla elossa olleilla, niin näillä 30-luvulla syntyneillä tai 40-luvun alussa tai 20-luvun lopussa syntyneillä niin runoilijoilla, niin kyllä heillä on teoksia, joissa on paljon vanhenemista käsitteleviä runoja. Kun mä selasin niitä runokirjoja, jotka oli näiden ikääntyneiden ja ikääntyvien runoilijoiden teoksia, niin mä loppujen lopuksi pystyin poimimaan sieltä 500, noin 500 vanhenemista tai vanhuutta käsittelevää runoa. Siinä on 171 siinä antologiassa. Eli kyllä he hyvin paljon niin kuin kuvasi eri perspektiivistä vanhuutta ja kyllä he kuvasi sitä vanhuuden raihnaisuuttakin ja sitä vanhenemisen niin kuin surua ja aviopuolison kuoleman surua ja tämän tyyppisiä asioita. Mutta he kuvasivat näitäkin vaikeita asioita erittäin harmonisesti ja se on minusta hienoa. Minusta se kuvasti sitä, että nämä taiteilijat niin on kypsiä ihmisiä, jotka on käsitelleet omaa elämänsä jo hyvin pitkälti ja ovat oikeastaan niin kuin valmiita ikääntymään ja vaikkapa kuolemankin ja sairauden kohtaamiseen. Mutta kyllä minä pidän suomalaisiakin. Olen paljon syksyn aikana puhunut tästä psyykkisestä vanhenemisesta ja tästä kehitysprosessista. Niin kyllä minä pidän meidän senioreita niin kypsinä ihmisinä. Meillä on paljon vahvoja, psyykkisesti vahvoja senioreita. Mä arvostan suomalaisia senioreita tosi paljon.
Tämän kirjan sisällys ja elämän koko kuvan. Näitä osastoja on menneet muistot ja aikakäsityksen muutos ja ystävät, itsensä löytäminen, uusi luovuus, veitikkamaisuus, huumori, lapset, nuoret, vanhenevat ja vanhat, muuttuva fyysinen keho, surut ja sureminen, toiveet ja haaveet ja parisuhteen rakkaus, oman kuoleman lähestyminen. Tämä kattaa koko ihmiselämän ja syvällisen tarinan. Mainitsit äsken tässä tämän Eeva Heilalan, joka oli toiveista ja haaveista kirjoittanut Olen joskus huokaillut. Ja sitten tuossa parisuhteen rakkaudessa Tuskin miehet vaimoistaan. Mitä haluaisit sanoa tämmöisestä rakkauselämästä vanhenemisessa?
Niin, minä heti palaan siihen jenkkitutkijaan, niin, jonka kirjaa olen nyt lukenut iltaisin. Love in Older Age, rakkaus vanhemmalla iällä. Ja hän on tehnyt haastatteluja nimenomaan jenkkien, ikääntyvien jenkkien keskuudessa rakkaudesta ja parisuhteen rakkaudesta. Ja hän kirjoittaa siinä kirjassaan, tämä tutkija, että rakkaus ja seksuaalinenkin rakkaus paranee vanhetessa. Ja totta kai, että me seksuaalisesti hidastumme, me fyysisesti hidastumme, mutta se meidän parisuhteen rakkaus niin siirtyykin enemmän tämmöiseen esileikkimäiseen niin rakkauteen. Ja kun niitä haastatteluja luin hänen kirjastaan, niin siellä monet, jopa tämmöiset 90-vuotiaat sanoivat, että kyllä tämä on parasta aikaa, että meillä on niin hauskaa, kun me kutittelemme toisiamme sanoilla ja fyysisesti kutittelemme toisiamme. Kyllä, meillä niitä yhdyntöjäkin joskus on, mutta hauskempaa tämä kaikki muu on.
Niinpä.
Niin, ailemme ja pussailemme.
Euforia kantaa vanhetessa tai löytää uusia juonteita, uusia tapoja osoittaa hellyyttä ja iloa ja rakkautta.
Kun depressiosta puhuin hoitajille ja lääkäreille, niin silloinhan minä keksin, että minun pitää halailukulttuuri tähän maahan. Miksei hoitaja voi halata heitä? Toki heiltä niin kannattaa kysyä, että saako puristaa rinnan ympäri ja halata. Mutta niin miestäni hoitaessa, hän sairasti sitä malignia lymfoomaa, imusuoniston syöpää ja muistisairautta, niin, ja menetti sitten puoleksi vuodeksi ihan liikuntakykynsä kokonaan. Niin minä opin omaan elämäni kautta sen, että kuinka tärkeää on halata ja suudella toista ihmistä ja nauraa sen toisen ihmisen kanssa. kuinka tärkeää se on myös tämmöisenä niin kuin seksuaalisena kokemuksena. Se todella on. Ja mä oon ajatellut, että tätä minä ryhdyn suomalaisille nyt seuraavana puhumaan.
Nyt tämä sana jo ainakin vähän leviää tässä meidän ohjelmassamme ja hauskaa, että kerrot sen niin hersyvästi ja kannustavasti. Puhutaanko vielä vähän muistista ja muistamattomuudesta vanhenemisessa? Meille kummallekin on tuttu tämä kirja Atsalea, joka on tehnyt muistamattomuudestakin semmoisen myönteisen, tai avannut myönteisen näkökulman. Mitä tästä haluaisit kertoa kuuntelijoille?
No ensinnäkin, kyllähän meidän muistitoiminnat hidastuu, kun me vanhenemme.
Niin.
Eli se sanotaan, että kasvot on tutut, mutta nimi on unohtunut. Eli siis yksittäisiä asioita tipa niitä muista. Ja sitten jos on keskittynyt johonkin toiseen asiaan, niin sitten pitäisi yhtäkkiä muistaa jotakin muutakin asiaa. Niin tämmöisessä keskittyneessä tilassahan muisti pettää, kun on oikeastaan niin kuin kaksi asiaa, jotka pitäisi yhtä aikaa muistaa. Että tämän tyyppiset niin ongelmat, en mä nyt tiedä onko nämä ongelmia, minä en edes sanoisi näitä ongelmiksi. Tämän tyyppithän on ihan normaaleja vanhetessa. Ja tietysti kun ikää tulee 85, 90 ja 100, niin suurimmalla osalla meistä niin se muistitoiminta hidastuu vielä enemmänkin. Mutta siis normaaliin vanhenemiseenhän ei liity se, että me unohtelisimme esimerkiksi aamupäivän tapahtumia tai asioita.
Niin.
Että kyllä me muistamme, mitä aamulla on tapahtunut. Ja sitä paitsi, nykytutkimushan tuo oikein selkeästi esille sen, että meidän pitää harjoittaa niitä aivoja. Ihan samalla tavalla kuin pitkään jo puhuttu siitä, että lihakset ja nivelet ei pysy kunnossa, jos me emme liiku. Niin ihan samahan se on aivojen kohdalla. Että meidän pitää tehdä oikeastaan niin kuin kognitiivisesti eli älyllisesti aika vaikeitakin tehtäviä, niin vaikeita, mistä me ikinä pystymme suoriutumaan, jotta me ylläpitäisimme niitä omia älyllisiä toimintojamme ja myös sitä muistia. Tyyppistä harrastusta ja toimintaa, mistä me itse pidämme.
Kyllä kai muisti on hyvin olennainen osa omaa identiteettiä. Mm-hmm. Minkälainen elämän tarina on sinusta, Sirkka-Liisa Kivelä, semmoinen onnellisin mahdollinen hyvä?
Mä sanoisin näin, että se, että onnansa kaikki ne virheet, mitkä on tehnyt, kaikki ne väärät valinnat, mutta on hyväksynyt tietysti myös kaikki ne positiiviset tapahtumat, mitä elämässä on omassa elämässä on tapahtunut. Ja näkee itsensä sen oman elämän myös sitä kautta, että tällä elämällä on ollut jotakin merkitystä. Minä olen auttanut ystäviäni, puolisoani, kaikkien näiden omien tekojen kautta, niin mehän olemme merkityksellisiä. Ja ei yksinomaan se, että on hyväksynyt virheensä, on onnellinen siitä positiivisista puolesta elämässään, mutta myös kokee, että on jollakin tavalla toiminut tämän yhteiskunnan hyväksi. Että tällä elämällä on jotakin merkitystä. Ja sitten vielä tähän pitäisi jäädä yksi rako. Ja se on se, että oivaltaisi, että minun elämästä jää joku jälki. Se on erittäin tärkeää, että me koemme, että meidän elämästä jää jokin jälki. Se on joko lasten kautta, siis fyysinen jälki, suku jatkuu. Tai minä ajattelen, kun minulla ei ole lapsia, että tästä jää jälki. Esimerkiksi väitöskirjaohjattavien kautta he on jatkaneet vanhenemisen tutkimusta. Että kyllä minustakin jää jälki, vaikka ei ole niitä fyysisiä lapsia. Siis se on äärettömän tärkeää. Ja tässä mä sanoisin nuoremmille ihmisille, että kun joku teidän isoäiti haluaa lahjoittaa teille jonkin esineen, vaikkapa ison määrän lautasia koko astiaston, niin hän haluaa astiaston kautta jäljen. arvostakaa sitä astiastoa, ottakaa se, vaikka asuisitte yksiössä. Se on erittäin tärkeää sille isoäidille, että hän kokee, että lapsen lapset niin kuin haluaa muistaa häntä tuon astiaston kautta ja jatkaa vaikka sitä astiaston antamista suvussa eteenpäin.
Kiitos Sirkka-Liisa Kivelä, että niin monipuolisesti avasit tätä vanhenemisen suurta salaisuutta ja annoit kannustavia hyviä ohjeita. Minkä haluaisit sanoa vielä siunatuksi lopuksi nyt Radio D:n kuuntelijoille?
Oikeastaan haluaisin sanoa filosofi von Wrightin sanan. Kun häneltä kysyttiin, että mitä filosofista jää jäljelle, kun hän kuolee, niin hän sanoi, että vain rakkaus jää. Ja minä toivotan teille kuuntelijani oikein hyvää joulunalusaikaa ja oikein hyvää joulua. Ja ymmärtäkää vanhoja ihmisiä ja rakastakaa heitä.
Kiitos näistä sanoista. Siunattua joulun valmistusta, adventin iloa, Sirkka-Liisa Kivelä.
Kiitoksia.